Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang A Theory of Justice ni John Rawls ay isang mahalagang aklat sa pampolitika at moral na pilosopiya na unang inilathala noong 1971 at kalaunay nirebisa upang linawin ang ilang pangunahing bahagi ng argumento nito. Hindi ito nobela o simpleng komentaryo sa kasalukuyang batas. Isa itong masusing pagtatangkang maglatag ng pamantayan kung paano dapat ayusin ang mga batayang institusyon ng isang lipunan, kabilang ang konstitusyon, ekonomiya, sistema ng edukasyon at pamamahagi ng mga pagkakataon. Sentro ng aklat ang ideya ng justice as fairness o katarungan bilang pagiging patas. Tinututulan ni Rawls ang pananaw na maaring isakripisyo ang mga karapatan ng iilan kung makapagdadala iyon ng mas malaking kabutihan para sa nakararami. Sa halip, nagtatanong siya kung anong mga tuntunin ang pipiliin ng malaya at makatwirang mamamayan kung wala silang alam sa magiging katayuan nila sa lipunan. Mula sa palaisipang ito, bumubuo siya ng isang liberal at egalitaryang balangkas na patuloy na mahalaga sa pag-uusap tungkol sa karapatan, kahirapan, oportunidad, at pananagutan ng mga institusyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang orihinal na posisyon at belo ng kamangmangan bilang pagsubok sa pagiging patas. Inilalagay ni Rawls ang mga magpapasya sa isang kathang isip na kalagayan na tinatawag na orihinal na posisyon. Dito, magpapasya sila tungkol sa mga tuntunin ng lipunan habang nasa likod sila ng belo ng kamangmangan. Hindi nila alam kung sila ba ay mayaman o mahirap, kabilang sa makapangyarihan o minoryang grupo, malusog o may kapansanan, o may likas na kakayahang higit o mas mababa kaysa iba. Hindi rin nila alam ang partikular nilang pananampalataya, ambisyon o pananaw sa mabuting buhay. Hindi layunin ang paraang ito na ilarawan ang totoong kasunduan sa kasaysayan. Isa itong paraan ng pangangatwiran upang alisin ang bentahe ng sariling interes sa paglikha ng mga prinsipyo. Mahalaga ang pagsubok na ito dahil sa tunay na lipunan, kadalasang may mas malaking impluensya ang may yaman, koneksyon o mataas na katayuan sa pagbuo ng mga patakaran. Sa ilalim ng belo, walang sino man ang makapipili ng sistemang pabor lamang sa kanyang inaasahang posisyon dahil maari pala siyang mapunta sa pinakadehadong kalagayan. Kaya makatuwirang pumili ng mga tuntuning nagbibigay ng matibay na proteksyon sa lahat. Para sa mga usapin sa Pilipinas, maari itong magsilbing tanong sa paghusga sa kalidad ng serbisyong pampubliko, paaralan, trabaho at proteksyong panlipunan. Pipiliin ba natin ang parehong patakaran kung hindi natin alam kung saan tayo isisilang o anong uri ng buhay ang haharapin natin? Ikalawa, pantay na ba tayang kalayaan bilang unang tuntunin ng makatarungang lipunan? Ang unang prinsipyo ni Rawls ay nagsasabing ang bawat tao ay dapat magkaroon ng pantay na karapatan sa isang sapat at magkakatugmang saklaw ng batayang kalayaan. Kabilang dito ang mga kalayaang mahalaga sa pagiging malayang mamamayan, gaya ng kalayaan sa pag-iisip at konsensiya, pagpapahayag, paglahok sa politika, pagkatao, at proteksyon laban sa di makatwirang pagdakip. Ang punto ni Rawls ay hindi lamang dapat kilalanin ang mga kalayaang ito sa papel. Dapat silang bigyan ng pantay na katayuan sa estruktura ng lipunan. May malinaw na pagkakasunod-sunod ang kanyang pananaw. Hindi dapat ipagpalit ang batayang kalayaan para lamang sa mas mataas na produksyon, mas mabilis na paglago ng ekonomiya o mas malaking kabuang kita. Halimbawa, hindi sapat na sabihin may pakinabang ang isang patakaran sa nakararami kung nililimitahan naman nito ang pangunahing karapatan ng isang grupo ng walang sapat na katarungan. Dito malinaw ang pagkakaiba niya sa mga pananaw na pangunahing nagbibilang ng kabuuang pakinabang. Para kay Rawls, ang tao ay hindi simpleng sisidla ng kapakinabangan na maaring isang tabi para sa isang kolektibong layunin. Gayunman, hindi ibig sabihin nito na walang hangganan ang bawat kalayaan. Ang isang kalayaan ay maaring isaayos lamang upang mapanatili ang kapantay na sistema ng kalayaan para sa lahat. Kaya ang hamon ay hindi basta pagbibigay ng malayang pagkilos, kundi pagdisenyo ng mga tuntuning nagsasabay sa kalayaan, seguridad at pantay na pagkamamamayan. Ikatlo, ang prinsipyo ng pagkakaiba at ang mahigpit na kondisyon sa pagtanggap ng hindi pagkakapantay-pantay. Hindi sinasabi ni Rawls na lahat ng tao ay kailangang magkaroon ng eksaktong magkaparehong kita, yaman o posisyon. Kinikilala niyang maaaring magkaroon ng hindi pagkakapantay-pantay sa ekonomiya at lipunan. Ngunit ayon sa kanyang ikalawang prinsipyo, katanggap-tanggap lamang ang mga pagkakaibang ito kung natutugunan ang dalawang kondisyon. Una, Dapat nakaugnay ang mga posisyon at tanggapan sa makatarungang pagkakapantay-pantay ng oportunidad. Ikalawa, ang mga hindi pagkakapantay-pantay ay dapat magbigay ng pinakamalaking pakinabang sa mga pinakahindi-bentahe na tinatawag na prinsipyo ng pagkakaiba. Mahalaga ang ikalawang kondisyon dahil hindi sapat na sabihing may pag-unlad ang ekonomiya. Kailangang itanong kung sino ang tunay na nakikinabang at kung gumagaan ba ang kalagayan ng mga nasa pinakamahina ang posisyon. Maaring may mas mataas na sahod ang ilang profesyon o may tubo ang negosyo. Ngunit kailangan may maipapakitang dahilan kung paanong ang ganitong ayos ay mas mabuti rin kaysa alternatibo para sa mga mahihirap at kulang sa oportunidad. Hindi ito automatikong pag-aproba sa anumang agwat ng yaman dahil lamang sa may trabaho o may paglago. Sa praktikal na pagtingin, inihikayat ng prinsipyo ang pagsusuri sa buwis, serbisyong pangkalusugan, edukasyon, sahod at seguridad sa paggawa. Hindi nagbibigay si Rawls ng isang detalyadong programa para sa bawat bansa. Sa halip, naglalatag siya ng pamantayan, dapat maipaliwanag ang mga institusyon mula sa pananaw ng taong maaring mapunta sa pinakadehadong kalagayan. Ika-apat, makatarungang oportunidad, pangunahing panlipunang yaman at papel ng mga institusyon, malaki ang diin ni Rawls sa batayang estruktura ng lipunan, ibig sabihin, sa mga pangunahing institusyong humuhubog sa pagkakataon ng tao mula pagkabata hanggang pagtanda. Hindi sapat ang formal na pahayag na bukas ang isang trabaho, paaralan o posisyong pampubliko para sa lahat. Kung ang mga taong magkapareho ang talento at pagsisikap ay may lubhang magkaibang pagkakataon dahil sa pamilya, lugar, kalidad ng paaralan o akses sa pangangalagang pangkalusugan, hindi pagganap na makatarungan ang oportunidad. Kaugnay nito ang konsepto ng pangunahing panlipunang yaman. Ito ang mga bagay na sa pangkalahatan ay kailangan ng isang mamamayan upang maisakatuparan ang kanyang makatwirang plano sa buhay, tulad ng mga karapatan, kalayaan, oportunidad, kita, yaman at mga panlipunang batayan ng paggalang sa sarili. Hindi ipinapalagay ni Rawls na iisa ang pangarap ng lahat. Ang layunin ay tiyaking may sapat na patas na paraan ang bawat isa upang itaguyod ang sarili nilang pananaw sa mabuting buhay. Mahalaga rin ang pagkilala niya na marami sa mga bentahe, gaya ng minanang yaman o likas na kakayahan, ay moral na arbitraryo. Hindi ibig sabihin walang halaga ang pagsisikap o husay, ngunit hindi rin makatuwirang ituring ang lahat ng resulta sa kompetisyon bilang ganap na nararapat sa individual. Dahil dito, ang edukasyong pampubliko, makatarungang pagkuha sa trabaho, at mga institusyong pumipigil sa matinding konsentrasyon ng kapangyarihan ay hindi lamang usaping teknikal. Bahagi sila ng paglikha ng tunay na patas na panimulang kondisyon. Panghuli, pagtutol sa utilitarianismo at paggamit ng mapagnilay na equilibrium sa paghatol sa katarungan. Isa sa pangunahing target ng A Theory of Justice ang utilitarianismo, ang pananaw na karaniwang humuhusga sa tama ng patakaran batay sa kabuuang dami ng kaligayahan o pakinabang na nalilikha nito. Para kay Rawls, may seryosong panganib ang ganitong paraan. Kung ang kabuuang benepisyo lamang ang sukatan, maaari nitong bigyang katwiran ang mabigat na pasanin sa isang maliit na grupo basta masaya o mas nakikinabang ang nakararami. Tinututulan niya ito sa pamamagitan ng pagigiit na ang bawat tao ay may inviolability o pagkaprotektang moral na hindi basta natatabunan ng kapakanan ng lipunan bilang kabuuan. Hindi naman inaangkin ni Rawls na ang kanyang dalawang prinsipyo ay dapat tanggapin ng walang pagsusuri. Gumagamit siya ng paraang tinatawag na mapagnilay na equilibrium. Sa paraang ito, sinusuri at inaayos natin ang ugnayan ng ating matitibay na hatol sa mga partikular na kaso ng mas pangkalahatang prinsipyo at ng mga pagpapalagay na ginagamit sa pangangatwiran. Kapag may salungatan, maaring baguhin ang isang hatol o isang prinsipyo basta may sapat na dahilan at nagiging mas magkakaugnay ang kabuuang pananaw. Dahil dito, ang aklat ay hindi simpleng listahan ng sagot sa lahat ng pampolitikang issue. Nagbibigay ito ng disiplinadong paraan ng pag-iisip sa pagtalakay ng isang panukalang batas o patakarang pang-ekonomiya, maaring itanong kung iginagalang ba nito ang pantay na kalayaan, kung patas ba ang oportunidad, at kung napapabuti ba nito ang kalagayan ng mga pinakadehado. Ito ang dahilan kung bakit nananatiling mahalaga ang argumento ni Rawls kahit patuloy na pinagtatalunan ang mga detalye nito. Bilang pagtatapos, ang A Theory of Justice ay pinakamainam para sa mga mag-aral at guro ng pilosopiya, batas, agham pampolitika, economics, at pampublikong administrasyon. Pati na sa mga mambabasang handang maglaan ng oras sa masinsing, pag-iisip tungkol sa patas na lipunan. Hindi ito madaling panimulang aklat. Mahaba, teknikal, at maingat ang pagkakabuo ng argumento ni Rawls. Ngunit ang hirap nito ay may kapalit na mahalagang pakinabang. Nagbibigay ito ng malinaw na bokabularyo at lohika para suriin ang banggaan ng kalayaan, pagkakapantay-pantay, meritokrasya, at pamamahagi ng yaman. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming akdang tungkol sa social justice dahil hindi lamang ito nananawagan para sa pagiging mabuti o mahabagin. Bumubuo ito ng isang sistematikong paraan kung paano mapipili at mabibigyang katwiran ang mga prinsipyo ng katarungan. Ang orihinal na posisyon at belo ng kamangmangan ay lalo ng makapangyarihang kasangkapan. Dahil pinipilit nitong tingnan ang mga institusyon nang hindi ipinapalagay na permanente ang sariling pribilehiyo o kawalan nito. Samantala, ang pagkakasunod ng pantay na batayang kalayaan, makatarungang oportunidad, at prinsipyo ng pagkakaiba ay nagbibigay ng mas tiyak na pamantayan kaysa sa pangkalahatang panawagang bawasan ang hindi pagkakapantay-pantay. Hindi nito automatikong nilulutas ang mga kontrobersiya sa buwis, pag-aari, welfare o representasyon. Sa katunayan, marami ring lehitimong kritisismo sa pagiging ideal at abstrakto ng balangkas nito. Gayunman, namumukod-tangi ang aklat dahil hinaharap nito ang mga pagtatalong iyon sa antas ng prinsipyo. Para sa seryosong mambabasa, nananatili itong mahalagang gabay sa pagtatanong hindi lamang kung anong patakaran ng epektibo, kundi kung anong kaayusan ang maaring tanggapin ng mga mamamayang itinuturing na malaya at magkakapantay. Kung gusto mong sumuporta John Rawls, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.